Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasiga ko'ra, Senat tomonidan qabul qilingan amnistiya yangi hukumatning ham siyosiy va diniy muxolifatga nisbatan munosabati o'zgarishsiz qolayotganligini ko'rsatgan. Bosh qomusni 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya avvalgilardan faqat muddatiga ko'ra oktyabr oyidan kuchga kirayotgani bilan farq qiladi. Afning diniy va siyosiy mahbuslarga tegishli qismi o'zgarishsiz qoldirilgan. Jazo o'tash tartibini muqaddam buzganlar jazodan ozod qilinmaydi. Amnistiya hokimiyat o'zgarishidan siyosiy islohotlar kutayotgan faollarning hafsalasini pir qilgan.
Lekin afsus, bu amnistiyasi hafsalani pir qildi. Bu yerda meni hech nimam yo'q, bunga ishonchim yo'q. Bu amnistiyani ko'p diniy mahbuslarni tushishiga men ishonmayman endi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Konstitutsiyani 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya O'zbekistonda hokimiyat o'zgarish ortidan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasiga ko'ra qabul qilingan dastlabki umumiy avtor. Shu bois bu galgi amnistiya nafaqat mahbuslarning qarindosh urug'lari, balki mamlakatda siyosiy islohotlar boshlanishiga umid qilib turgan faollar tomonidan ham o'zgacha umidlar bilan kutilgan edi.
Lekin afsus, bu amnistiyasi hafsalani pir qildi. Bu yerda meni hech nimam yo'q, bunga ishonchim yo'q. Bu amnistiyani ko'p diniy mahbuslarni tushishiga men ishonmayman endi. Ana shunday bo'lishini, shu odam Karimov yo'lidan ketmasligini, bechora mazlum xalqqa yana zulm qilmasligini istar edim. Lekin hozirgacha bilgan, eshitgan voqeliklar, faktlar buni aksini ko'rsatyapti. Dindonlarni tashqarida xorijda yurganlarning uylariga kelib, mana bu milisalar, maskaralar kelib, to'p-po'pisa qilib, to'polon qilayotganligini, jumladan manikiga ham bo'lgan bunday voqea. Hozir xorijda yurgan, ko'zga ko'ringan muxolifat faollarining uylariga borib, mana shunday voqealar bo'layotganligi, ham yana mana bu chiqargan amnistiyasidagi dindonlarga nisbatan munosabat yo'lni davom ettiryapti.
Dedi siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifatchilardan biri Muhammad Solih Abutov. Senatni 12 oktyabr kungi yig'ilishida tasdiqlangan amnistiya avvalgilardan deyarli farq qilmaydi. Taqdimnoma matnida jazodan ozod qilinishi ko'zda tutilgan mahbuslar qatlamiga oid tafsilotlar biroz kengaytirilgan. Amnistiya matniga ko'ra ayollar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, jinoyat sodir etganda 18 yoshga to'lmaganlar, xorij fuqarolari, 1-2 guruh nogironlari, shuningdek sil kasalligini faol shakliga chalingan shaxslarni jazodan ozod etish nazarda tutiladi. Amnistiya qo'llanilmagan mahkumlar qatlami ham o'zgarishsiz. Xavfli retsidivistlar, uyushgan jinoiy guruh tarkibida jinoyat sodir etganlar, jazo o'tash tartibini muntazam buzayotganlar, muqaddam sudlanganlar va yana jinoyat sodir etganlar. O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan siyosiy va minglab diniy mahbuslarga nisbatan umumiy afning qanchalik tegishli bo'lishi mavhum belgilangan. Diniy ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tab chiqqan muxolifatchi Muhammad Solih Abutovga ko'ra, siyosiy va diniy mahbuslarning deyarli hammasi ichki tartibni buzganlik uchun qo'shimcha jazoga tortilgan. Amnistiya ularga tegishli bo'lmaydi.
Jazoni o'tash tartibini muntazam ravishda buzayotgan bo'lsa, u ham tushmaydi. Bu nima degani? Jazoni ijro etish kodeksida 121-122 degan moddalar bor. Unga binoan jazoni muntazam ravishda buzadigan odamlarga nisbatan qayta jinoiy ish ochib, muddatiga muddat qo'shish mumkin. Mana shu 121 modda bilan men shaxsan muddatim tugaganda yana qaytadan menga jinoiy ish ochib, yana 3.5 yil muddat berilgan menga. Raskrutka dedi buni, raskrutka qilinganman. 121-122 modda bilan raskrutka qilish amaliyoti o'zbek turmalarida juda keng avj olgan. Masalan, jazoni ijro etish muassasasidagi mahkum qachon ashaddiy tartib buzar hisoblanadi? Agar mahkum 1 yil muddat ichida 2 marta izolyatorga tushsa, 1 oylik karser jazosini ham olgan bo'lsa, qaysidir jinoyati uchun. Mana shu 1 yil ichida bo'lsa, mana shu 2 ta izolyator bilan 1 ta karser ashaddiy tartib buzar hisoblanadi. Aynan shu bilan jinoiy ish ochib, yana 3-5 yil odamlar muddat olyapti. 121-modda bilan jinoyat ishi ochilmagan taqdirda, u holda ana shu odam shu yil chiqqan amnistiyaga tushmaydi tartib buzar sifatida. Bir yilda 4ta, 5ta, 10ta izolyator bo'lgan. Bir yilda 10ta izolyator. Qanday amnistiyaga tushadi? Har oyda yopadi. Dindorlarni har oyda namoz o'qidim dedi, yopadi. Yana bir narsa qilding, yopadi.
Mirziyoyev taqdimnomasida taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etiladi. Muhammad Solih Abudov amnistiya matni avvalgilardan farq qilmagan taqdirda ham diniy siyosiy mahbuslardan iborat ma'lum bir qatlam ozodlikka chiqishi mumkinligini ehtimol qiladi. Chunki Karimov davrida ham shunday bo'lib kelgan deydi u.
O'sha hukumatdan kechirim so'rab million marta tavba qilgan va televideniyaga ham shuni aytishga tayyor turganlarni, menimcha hammasi tayyor bo'lsa kerak bugungi kunda. Albatta ular endi ishonmaydi hech narsaga. Ular ko'chaga chiqishni xohlaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, tavba kimga hissa qilsin chiqishni xohlaydi. Shuning uchun bugun ular hammasi ham aytishi mumkin, televideniya ham borib ularga tavba qildingmi desa. Va lekin muammo shundaki, tavba xati yozganlarni ham chiqarmayapti shu paytgacha. Men bilaman, tavba xati yozgan minglab odamlar chiqmaganligini bilaman. Oldinga o'zim o'tirgan paytlarimda. Shuning uchun bu hammasi ko'z bo'yamachilik o'yin. Lekin men bir ziyodan sal jiddiyroq bir narsa kutgan edim. Uni ba'zi bir qilayotgan ishlariga qarab
odatda O'zbekiston konstitutsiyasi munosabati bilan umumiy af e'lon qilinishi 8-dekabr arafasida kuzatilardi. Bu yil amnistiya oktyabr oyida qabul qilinmoqda. Bu o'zgarish Shavkat Mirziyoyevni 4-dekabr kuni kutilayotgan prezidentlik saylovlaridagi ishtiroki bilan ham bog'liq ko'riladi. 12-oktyabr kuni qabul qilingan amnistiya 3 oy muhlatda amalga oshirilishi belgilangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.